comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
No primeiro encontro galego sobre os impactos da minaría, celebrado o pasado 16 de febreiro en Compostela, tamén deron a súa visión da minaría en Galiza o catedrático en xeoloxía Xoán Ramón Vidal Romaní e o enxeñeiro de minas Emilio Menéndez. Ambos sosteñen unha postura totalmente contraria á da Xunta, aquela que reza o seu eslogan Galiza é unha mina. Consideran que, ao contrario do que nos están a facer creer, Galiza non ten futuro como potencia mineira, tal e como se está a deseñar e por mor dos impactos que nos últimos decenios deixou e está a deixar no territorio. Escoitamos primeiro ao catedrático en xeoloxía Xoán Ramón Vidal Romaní.
A minería de Galiza sempre foi minería de pequenas empresas, pouca xente, medios de concentración de minerais moi limitados, pero iso que nos fan creer de que aquí hai ouro ou lignitos, todo iso, isto é unha trampa, unha mentira.
O xeólogo critica a cantidade de proxectos de prospección que se teñen subvencionado ao longo da historia por parte do goberno galego para buscar petróleo ou gas sen resultado algún. Mesmo se ten furado en granito para buscar ouro negro, o cru, cando este recurso tan prezado non está asociado a este tipo de rochas. Sen embargo, cando atopamos o recurso, son outros os que explotan.
Este debe ser o único país do mundo donde a xente pagamos para que veñas despois as empresas multinacionais a explotar os xacementos que nos encontramos cos nosos cartos.
Un dos recursos mineiros máis publicitados ou promocionados do país foron os lignitos galegos, aqueles que se usaron nas dúas centrais térmicas ata que se esgotaron e chegou o momento do carbón barato, aquel extraído en países subdesenvoltos e en condicións infrahumanas.
Os lignitos galegos é madeira mollada, definido por un dos directores das dúas explotacións de lignitos que temos. Madeira mollada, crece, se nos queimamos, calquera que ten unha chimenea na súa casa sabe o que é queimar madeira mollada, fume, non? Entón, que hai que facer para crear enerxía con madeira mollada? Primeiro hai que secala e despois meterlle algo máis. Claro, petróleo non se lleva a meter. Entón, que fai? Se importa carbón de pedra, de donde o venda máis barato, ven de Estados Unidos ou de Polonia ou agora ven de Malasia ou de Indonesia. Nos estamos movendo as centrais de enerxía, tanto Meirama como as Pontes, con este carbón que ven de fora, carbón de sangue.
No caso da lousa, Galiza explota máis do 70% do recurso de todo o mundo. É a xoia da corona para o sector mineiro galego. Sin embargo, segundo Vidal Romaní, a lousa nin é tan abundante, nin é tan única no noso territorio. Nin tan sequera se teñen explorado outras opcións de explotación que non sexa as minas a ceo aberto para minimizar o impacto.
O gran as na manga do... da Consellería de Industria son as empresas de rochas ornamentais, digamos, cuarzo ou minerais industriais, cuarzo, feldespatos, lousa e granito. A lousa é que xa nin queren facer unha minería en túnel para... Non, empezan a facer un furado e cando encontran un rachón, como lle chaman, que é unha pedra máis grande, máis ou menos como esta mesa, levan a para a cantera, ali se erran a tal... Esa é a ciencia pura da minería. En Francia, por exemplo, non hai ningún problema. Francia teñen minas de lousa, todas subterráneas. Non hai ningunha externa como aquí. Cada vez que un político di que Galicia potencia mineira, eu dame un arrepío, di que estarán inventando. Así que eu diría minas ninguna, minas de lousa tampouco, e minas de granito, tampouco, ninguna. É que non paga a pena tal como se están levando. Se fueran de outro xeito, aínda podía ser. Pero nós non temos por que producir o 75% da pizarra, da lousa do mundo.
Pero... Da opinión do catedrático Vidal Romaní, o goberno galego equivócase na estrategia de presentar o país como unha grande mina de recursos, porque precisamente esta estrategia pasa por riba do esgotamento de moitos outros. Sen embargo, entende que para as empresas mineiras Galiza sexa un atractivo.
O que pasa é que hai que ter en conta unha cousa. O negocio en Galicia é poñer unha mina. Tanto ten de que hai que poñer unha mina. Se ti pos unha mina, vas crear empregos, non que os crees, vas crear empregos, entón tes subvencións por parte da administración. Eu teño visto isto moitas veces na miña vida, de patrocinar a administración investigacións, pagándolle cartos ao empresario mineiro, para que fixera unha... que moitas veces ningún gastaba niso, e despois decía, pois non saiu nada. Moi ben, creen que os cartos, xa está.
O enxeñeiro de Minas, Emilio Menéndez, outro dos especialistas convidados a este primeiro encontro galego sobre os impactos da minaría, falou fundamentalmente da minaría de ouro, a teor dos proxectos que comezan a agromar no país para a explotación do metal precioso. Califica esta minaría de impactante, pouco rendible económica e socialmente e innecesaria.
En primer lugar, yo soy contrario totalmente a que haya minería del oro aquí ou en outros sitios. Non necesitamos oro. Con el oro que hai circulando en el mundo, atendemos los empastes o los arreglos de boca, atendemos otras necesidades industriales y no lo necesitamos. En segundo lugar, no soy partidario de que se acepte ese tipo de empresas cuya cultura son 10 años y que van a querer marcharse. Y en tercer lugar, en el supuesto de que la mina fuera necesaria o que se decidiera hacer, tendría que tener un control exhaustivo en cómo se hace y en más, bastante más de 30 años de cuidado de esa presa.
Refírese ao proxecto da mina de ouro de Corcoesto, que pretende explotar o territorio durante 10 anos e deixar a recaudo da administración a balsa de lodos, similar àquela que protagonizou un dos capítulos máis dramáticos da historia do país, a de Aznalcóllar.
El caso de Aznalcóllar ya fue una primera llamada de atención, porque una empresa que puede ser criticable por una serie de cosas, como es Río Tinto, sí había hecho un dique de estériles más o menos bien hecho. Digo más o menos porque algunos problemas tiene. Pero el de Aznalcóllar se hizo a una inversión mucho menor y, por lo tanto, corriendo un riesgo mayor. Riesgo que luego se vio en lo que pasó unos pocos años después. La mina es algo que vemos, y la contaminación que vemos más o menos la podemos controlar y puede ser incluso muy fuerte. Pero cuando la presa de estériles con esos 11 millones de metros cúbicos queda ahí y al cabo de unos años se habrá revegetado, alguien puede pensar que no está. Es una bomba de relojería.
A balsa de estériles prevista en Corcoesto é dun volume equivalente ao que ocupa o esteiro do río Anllóns. É de todos os riscos que presenta esta mina, segundo o enxeñeiro, o peor, e tamén a maior hipoteca que nos vai quedar unha vez que a explotación peche.
É unha bomba de relojería que hai que monitorizar continuamente, que hai que saber como está, que hai que ver como é de estable, que hai que hacerla bien, que debe de tener unha impermeabilización en la parte baja, bien, bien hecha.
Outra das eivas que para o enxeñeiro presenta a minaría de ouro é que é moi efímera e que, ademais, o recurso extraído, o metal precioso, non ten transformación posterior, polo que non crea demasiada riqueza. Tampouco comulga co método escollido pola empresa de Water Exploration para separar o ouro da rocha, o máis tóxico e contaminante.
Ademais, chega o proceso de cianuración, que é específico del ouro. E é un proceso que, como bien han dicho varias personas en la conversación anterior, está discutido en la legislación. Es un proceso que está rechazado total y claramente en 3 estados de Estados Unidos.
Mañá seguiremos abordando contidos que se trataron neste primeiro encontro sobre os impactos mineiros en Galiza, pero desta volta falaremos dos impactos desde un punto de vista social e económico.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza,
polo medio ambiente galego.